លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក20ពីខ7ដល់ខ11បុគ្គលគ្រប់រូបសុទ្ធតែជឿថាមានអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់មិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សជាច្រើនបានជឿយ៉ាងប្រកបថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ដំណើរនោះប្រកបមែនហើយមនុស្សណាប្រព្រឹត្តល្អទទួលបានលទ្ធផលល្អមនុស្សណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្រូវទទួលបានលទ្ធផលអាក្រក់ប៉ុន្តែការអះអាងបែបនេះជួបនឹងឧបសគ្គយ៉ាងធំសម្រាប់ជីវិតតើអ្វីទៅជាអំពើល្អហើយអ្វីទៅជាអំពើអាក្រក់ឧទាហរណ៍បុគ្គលខ្លះចូលចិត្តធ្វើអំពើល្អដោយឲ្យអ្នកដទៃរងទុក្ខបុគ្គលប្រភេទនោះគិតតែការល្អតាមគំនិតខ្លួនមិនគិតពីអ្នកជិតខាងត្រូវរងទុក្ខដោយអំពើល្អរបស់ខ្លួនក្នុងករណីនេះអំពើល្អរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាអំពើអាក្រក់របស់ជនម្នាក់ទៀតដូច្នេះតើអ្វីទៅដែលហៅថាអំពើល្អព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអ្នកកំណត់ខ្លឹមសារនៃអំពើល្អព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក6ខ29ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រាប់បន្ទូលឆ្លើយថាឯកការរបស់ព្រះគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿដល់អ្នកដែលព្រះបានចាត់មកឲ្យចាមានន័យថាអំពើល្អគឺជាការទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯអំពើអាក្រក់គឺជាការបដិសេធមិនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ7ដល់ខ11ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍មួយកើតឡើងនៅចុងរាជ1000ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងសាតាំងឲ្យនាំមនុស្សបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ7ដល់ខ9បានចែងថាលុះផុតពី1000ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងចំនួនគេដូចជាខ្សាច់នៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពីសលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្គួនភ្នាដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលសំដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលកបៈរបស់មនុស្សលោកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ពិសេសគឺប៉ុន្មានជំពូកចុងក្រោយមុននឹងរាជរបស់មនុស្សលោកត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាស្ថាពរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងមានឱកាសយ៉ាងខ្លីចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីបបួលមនុស្សលោកពីគ្រប់ទាំង8ទិសឲ្យលើកទ័ពមកច្បាំងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ជាលើកទី2ហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងនៅចុងរាជ1000ឆ្នាំដោយដែលបានជម្រាបរួចមកហើយថាក្នុងរាជ1000ឆ្នាំមានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងមានអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែលរស់នៅលាយឡំគ្នាចំពោះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រោសឲ្យគេមានជីវិតរស់ឡើងវិញក្នុងចំណោមអ្នកដែលរស់ឡើងវិញលើកទី1ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ត្រូវរស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ចំណែកឯអ្នកដែលមិនជឿដែលត្រូវរស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនោះដែរជាពួកអ្នកសេះសល់ពីស្លាប់ពេលដែលសកលលោកកើតមហាសង្គ្រាមមួយយ៉ាងធំហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូននៅពេលដែលសង្គ្រាមនោះផុតរលត់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីអ្នកមិនជឿដែលសេះសល់ទាំងនោះបានរស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនោះដែររាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជារាជសុខសាន្តរាជសម្បូរសប្បាយរាជមានវិបុលសុខនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានរីឯការប្រាថ្នានោះគឺមនុស្សលោកមិនដែលបានជួបប្រទះសោះឡើយតរតដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីប៉ុន្តែចិត្តរបស់មនុស្សលោកដែលមិនជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅតែមិនបដូរផ្លាស់អ្វីតរតែសោះព្រះអង្គម្ចាស់ដោះលែងសាតាំងឲ្យមានអំណាចឡើងវិញគេនាំគ្នាដើរតាមសាតាំងរួចហើយបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងរាជ1000ឆ្នាំនោះនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រងរាជតែមួយអង្គត់ដោយប្រើច្បាប់សុចរិតយុត្តិធម៌ជាគោលការណ៍អ្នកមិនជឿរស់នៅក្នុងគ្រានោះពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសុខពេញចិត្តនឹងការសម្បូរសប្បាយវិបុលសុខសុខភាពល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លើកលែងតែម្យ៉ាងដែលគេមិនចូលចិត្តតតែសោះនោះគឺគេស្អប់ប ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងរាជ1000ឆ្នាំវិញគឺចង់បានសេចក្តីសុខតែស្អប់ព្រះយេស៊ូវដែលជាប្រភពធនធាននៃសេចក្តីសុខទៅវិញដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោះលែងសាតាំងមកវិញមនុស្សទាំងនោះមិនមែនគ្រាន់តែក្នុងចំណោមពួកអ្នកសល់ពីស្លាប់ក្នុងមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺពួកកូនចៅរបស់គេក៏នាំគ្នាបះបោរទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយចូលដៃជាមួយនឹងសាតាំងដែរដោយដំណើរនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ6និងជំពូក65ខ20នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋលើសកលលោកមានយ៉ាងច្រើនកកកជាទីបំផុតទន្ទឹមនឹងពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅគ្រប់ចំនួនតាំងទីលំនៅនៅក្នុងរាជនោះកូនចៅរបស់មនុស្សលោកសម័យនោះក៏កើតច្រើនណាស់ដែរនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំគ្មានជំងឺដំកាត់ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ដកសេចក្តីបណ្ដាសានៃអំពើបាបចេញពីពិភពលោកអស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រប់គង់ដល់មនុស្សសម័យនោះក៏មានយ៉ាងបរិបូរណ៍ត្បិតផលិតផលកសិកម្មមិនត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារបណ្ដាសានៃអំពើបាបដោយដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះសពថ្ងៃនេះឡើយទោះបីជាសកលលោកនៅសម័យនោះគ្មានជំងឺដំកាត់មានម្ហូបអាហារបរិភោគហូរហៀរចិត្តរបស់មនុស្សនៅសម័យនោះគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺសុខចិត្តស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីគឺនៅពេលដែលសាតាំងមកបបួលគេក៏បែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមគេអោបក្រសោបសាតាំងយ៉ាងកក់ក្ដៅតែម្ដងហេតុការណ៍នោះមិនគួរឲ្យយើងដែលជាមនុស្សលោកជឿថាអាចកើតបែបយ៉ាងដូច្នោះទេយើងកោតតែមនុស្សសម័យនោះមានជីវភាពធូរធារសម្បូរសប្បាយសុខភាពល្អម្លឹងតែហើយនៅតែបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ទៀតប៉ុន្តែបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានការងឿងឆ្ងល់អំពីដំណើរនោះតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហេតុអីបានជាមនុស្សលោកនាំគ្នាបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរហេតុការណ៍នេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃសាតាំងកំពុងតែបំពេញតួនាទីរបស់វាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលរស់នៅកិរិយាបះបោរបស់មនុស្សលោកនៅចុងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីសន្តានពុករលួយយ៉ាងអាក្រក់ជាទីបំផុតដែលកំពុងតែដេកសំងំនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបហោរ៉ាយេរេមៀពោលអំពីមនុស្សលោកថាឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហ៊ូសល្បាត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ខ9បើហ៊ានសារភាពលោកអ្នកពិតជាមិនស្គាល់ពីជំរឿចិត្តរបស់លោកអ្នកថាមានអំពើអាក្រក់លាក់ទុកនៅក្នុងបេះដូងចំនួនប្រមាណកប៉ាល់ដឹកនោះទេចិត្តយើងគ្រប់រូបទាំងខ្ញុំទាំងរូបលោកអ្នកសតតែមានគំនិតអាក្រក់ដូចគ្នាយើងមិនអាចវាយបង្ខំដំរូបកាយរបស់យើងឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានទីមានមូលហេតុមកពីព្រោះគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះរមែងទាស់ទៅនឹងព្រះត្បិតមិនចោះចូលនឹងក្រវិន័យរបស់ព្រះទីក៏ពុំអាចនឹងចោះចូលបានផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ7ចិត្តមនុស្សលោកគ្មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនព្រមចោះចូលនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតមនុស្សលោកដែលចូលដៃជាមួយសាតាំងងើបឡើងបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ចុងរាជ1000ឆ្នាំមកពីគេមានការធុញទ្រាន់និងភាពសុខសប្បាយសម្បូរហូរហៀរចិត្តរបស់គេមានអំពើបាបដូច្នេះគេមិនចេះរស់នៅដោយសុខសាន្តទេអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តគេចេះតែចង់ឲ្យគេនឹងធ្វើអ្វីមួយទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតគេធុញទ្រាន់នឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកតែម្នាក់ឯងគេចង់មានសេចក្តីសុខគេចង់មានសេចក្តីសប្បាយគេចង់បានសេចក្តីរុងរឿងគេចង់បានរបស់ទាំងនោះមកគ្រប់គ្រងដោយដៃគេផ្ទាល់វិញដូច្នេះហើយបានជាគេចូលដៃជាមួយនឹងសាតាំងរួចហើយងើបឡើងបះបោរនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម័យនោះនគរច្រើនណាស់ដែលចាញ់បោកសាតាំងម្ដងទៀតរួចហើយប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមកធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាលើកទី2តើមនុស្សណាខ្លះដែលបានចូលដៃជាមួយនឹងសាតាំងងើបឡើងបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមជនបះបោរទាំងនោះមានពួកសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកផងដែរប៉ុន្តែសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកគឺសំដីនៅក្នុងខនេះមិនមែនជាសាសកុកឬសាសម៉ាកុកដូចសំដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38និង39ទេគេមានឈ្មោះដូចពួកបះបោរចំនួនមុនដែរតែការបះបោរលើកនេះមានលក្ខណៈខុសពីការបះបោរលើកមុនសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38និង39គឺជាសាសមួយដែលរស់នៅពិភពលោកសព្វថ្ងៃចុងខាងជើងគេបង្អស់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងធំសាសនេះបានបញ្ចាស់បញ្ចូលនគរគ្រប់ជាតិសាសលើលោកទាំងមូលលើកមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះជនទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដែលខ្លាំងជាងគេបង្អស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសាសនោះហើយដែលកេណ្ឌមនុស្សលោកឲ្យនាំគ្នាមកធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងធំហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូននៅពេលនោះមានមនុស្សលោកស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈាមកម្ពស់1ម៉ែត្រពីទឹកចម្ងាយដី300គីឡូម៉ែត្រក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡិមអំពើបះបោរដែលមានសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកជាអ្នកដឹកនាំបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់នៅក្នុងលោក សូម្បីអស់រយៈពេល 1,000 ឆ្នាំហើយក៏នៅតែមិនទាន់សាបរលាបនៅឡើយផងដូច្នេះហើយអំពើបះបោលើក្រោយនេះជាអំពើបះបោប្រភេទសាសកុកនិងសាសមកុកដឹកនាំមនុស្សលោកធ្វើការបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់កាលពី 1,000 ឆ្នាំកន្លងទៅដើម្បីបញ្ជាក់នៅហេតុការណ៍នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតយើងក៏ជួបឧទាហរណ៍មួយដែលកើតឡើងលើសកលលោកនៅដើមសតវត្សទី20មានសង្គ្រាមលោកផ្ទុះឡើងពីរដងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបសង្គ្រាមដ៏ធំនោះនាំមកនៅវិនាសកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកលលោកក្រោយមកទៀតមានសង្គ្រាមធំដូចគ្នាដែលកើតឡើងទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមលើកក្រោយមាននគរជាច្រើនដែលចូលរួមច្រើនជាងសង្គ្រាមលោកលើកទី1អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានឲ្យឈ្មោះសង្គ្រាមទាំងពីរនោះថាមួយជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយមួយទៀតជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2សប្តាហ៍នេះមានគេគិតថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចនឹងកើតឡើងបានគ្រប់ពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាំមកនៅវិនាសកម្មដល់សកលលោកដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយមានឈ្មោះថាជាលេខ1ហើយមួយទៀតមានឈ្មោះថាជាលេខ2តែប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជារូបភាពនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1រីឯសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកដែលបានចូលដៃនឹងសាតាំងងើបឡើងបះបោជាលើកទី2ទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជារូបភាពនៃសាសកុកសាសម៉ាកុកនាំមនុស្សលោកបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅលើកទី1យ៉ាងដូចនោះដែរដូច្នេះសង្គ្រាមកើតឡើងដោយបាត់ទំនាយហោរ៉ាអេសេគីលបានពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក38និង39ថាមហាសង្គ្រាមលោកកុកនិងម៉ាកុកទី1រីឯមហាសង្គ្រាមលោកដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ8ជាមហាសង្គ្រាមលោកកុកម៉ាកុកទី2ថ្មីត្បិតសង្គ្រាមនោះមានឈ្មោះតែមួយដូចគ្នាតែមិនមែនជាសង្គ្រាមតែមួយទេមហាសង្គ្រាមលោកកុកម៉ាកុកទី2ជាការបះបោចុងក្រោយបង្អស់របស់សាតាំងចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថ្មីត្បិតព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងទី2ស្រដៀងគ្នាតែមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយឡើយតើភ្លើងសង្គ្រាមលោកកុកម៉ាកុកទី2ត្រូវរលត់ទៅវិញដោយសារមូលហេតុអ្វីខ9បានសម្ដែងថាតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅការបះបោលើកទី2គឺកើតឡើងក្នុងធរៈវេលាដ៏ខ្លីជាទីបំផុតពេលរួចពីចំណងភ្លៀមសាតាំងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងលឿនខ្លាំងក្លាប្រមូលមនុស្សពី8ទិសរួចហើយមកឡោមព័ទ្ធពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានទីក្រុងយេរូសាឡិមជារាជធានីសាតាំងបានធ្វើសកម្មភាពនោះយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតរីឯព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់ជាទីបំផុតដែរឃ្លានេះបកប្រែថាមានភ្លើងធ្លាក់មកពីលើមេឃមកអំពីព្រះនៅក្នុងអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិចឃ្លានេះសំដែងមិនចំថាជាភ្លើងរបស់ព្រះធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេបើតាមអត្ថបទដើមពេលនោះមានគ្រោះធម្មជាតិមួយយ៉ាងធំព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ធ្វើឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមនោះរលត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់ជាទីបំផុតសូមបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាសង្គ្រាមកើតឡើងពីការបះបោនោះមានធរៈវេលាយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតបើយើងនិយាយតាមពាក្យខ្មែរយើងវិញគេថាសង្គ្រាមនោះមានរយៈពេលប្រហែលជាមួយចំអិនកំពឹសការបះបោចុងក្រោយបង្អស់ពីសំណាក់មនុស្សទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ជាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅរបស់មនុស្សលោកដែលបង្កឡើងដោយឪពុកម្តាយដើមរបស់មនុស្សលោកដែលមាននាមថាលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាលោកទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យលោកទាំងពីររស់នៅថែសួនអេដែននៅពេលនេះចិត្តរបស់មនុស្សលោកដែលមានពោពេញទៅដោយការបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះហើយគណៈនេះគឺជាពេលវេលាដែលកបៈរបស់មនុស្សជាតិក្រុងសកលលោកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាស្ថានភាពហើយជានិចនិរន្តរ៍តរៀងទៅមនុស្សងើបឡើងបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ចុងក្រោយបង្អស់នៅចុងរាជ1000ឆ្នាំចាប់ពីពេលនោះតទៅមនុស្សលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទៀតទេក្រៅពីរងសេចក្តីជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់ពីសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះគ្រីស្ទចាប់សាតាំងបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ10រួចអារ្យដែលនាំគេឲ្យវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនឹងស្ពាន់ធ័រជាកន្លែងដែលសត្វនោះនឹងហោរាខ្លែងខ្លាយនៅហើយនោះវារាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅមុននឹងយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍នេះយើងក៏សូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានសេចក្តីគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតក្រែងលោលោកអ្នកមានចិត្តអសប្បាយពេលដែលលោកអ្នកឃើញដូចដែលព្រះបន្ទូលសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅស្ថានរួចស្ថានរួចមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងអសប្បាយទេទោះបីជាអស់លោកអ្នកជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដោយដែលមិនត្រូវទៅរស់នៅស្ថានរួចក៏ពិតមែនតែលោកអ្នកមិនត្រូវមានចិត្តអសប្បាយតតែសោះអំពីទុក្ខវេទនាដែលមនុស្សលោកមានបាបត្រូវរងនៅឯស្ថានរួចកាលយើងរស់នៅលើផែនដីអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើទុកបុកម្នេញនិយាយបង្ខូចមើលងាយមើលថោកដៀលថ្មែយើងតាមតែអំពើចិត្តរបស់គេ ការឃើញអ្នកទាំងនោះធ្លាក់នរកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរីករាយសប្បាយមួយកម្រិតពិតប្រាកដមែនស្ថាននរកគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ជានិច្ចនិរន្តរ៍ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងជាអ្នកដែលរួចខ្លួនពីស្ថាននរកមិនត្រូវអសប្បាយលើគំនរទុករបស់អ្នកដទៃយដាច់ខាតកិរិយានេះគឺមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវតែប្រកាន់យកជាសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់រស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិយើងមិនត្រូវអសប្បាយចំពោះគំនរទុករបស់អ្នកដទៃឡើយយើងមានសិទ្ធអសប្បាយតែត្រូវគិតឲ្យបានវែងបែងឲ្យខ្លីក្រែងលោកការសប្បាយរបស់យើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខរបស់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនត្រូវនិយាយអួតអាងកខនៅពេលដែលឃើញអ្នកធ្វើទុកបុកម្នេញដោយជំនឿរបស់ខ្លួនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរកឡើយយើងត្រូវតែលើកយករឿងនេះមកនិយាយតែត្រូវនិយាយដោយមានចិត្តអាណិតអាសូរជាទីបំផុតយើងមិនត្រូវសប្បាយដែលឃើញសត្រូវរបស់យើងរងទុកជាដាច់ខាតចំពោះបុគ្គលណាដែលឃើញសត្រូវរងទុកហើយបែរជាមានចិត្តអសប្បាយបុគ្គលនោះត្រូវចាត់ទុកស្មើនឹងសត្វដែលរិះឆានទៅផ្សំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំរមាននិយាយអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃស្ថាននរកណាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះផងហើយព្រះអង្គត្រូវធ្វើព្រំដែនកំណត់របស់ព្រះអង្គមិនឲ្យនិយាយស្ដីអ្វីខ្លាំងពេកពីដំណើរឋាននរកឡើយសូម្បីតែស្ថានសួគ៌ក៏ព្រះអង្គត្រូវរក្សាព្រំដែនមិនចង់ឲ្យមានបន្ទូលអ្វីឲ្យហួសហេតុផងដែរនោះទេមនុស្សលោកយើងពិសេសគឺអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវចេះទប់ចិត្តទប់គំនិតកុំឲ្យអស់សប្បាយពេលឃើញខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងត្រូវរងទុក្ខជាពិសេសពេលដែលគេធ្លាក់ចូលស្ថាននរកខ10សម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់អរិយបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងកន្លងមកមានគេយល់ច្រឡំច្រើនណាស់ពីដំណើរសកម្មភាពរបស់អរិយសាតាំងម្យ៉ាងទៀតគេយល់ច្រឡំថាសពថ្ងៃនេះសាតាំងគឺស្ថិតនៅស្ថាននរកទុយពីគំនិតនេះម៉ោងនេះវិនាទីនេះសាតាំងកំពុងមានអំណាចគ្រប់គ្រងអាកាសយើងនេះយ៉ាងពេញទំហឹងនគរនានាលើលោកសពថ្ងៃគឺស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់សាតាំងមួយកម្រិតយ៉ាងធំវិនាទីនេះព្រះជាម្ចាស់ដាក់កំណត់ខ្លះៗមិនឲ្យសាតាំងធ្វើការអ្វីឲ្យហួសពីព្រំដែនតែនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំព្រះអង្គបើកដៃឲ្យសាតាំងធ្វើសកម្មភាពដូចដែលបុគ្គលម្នាក់ជិះសេះលែងដៃអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យសាតាំងនៅក្រៅស្ថាននរកតរតែដល់កាលកំណត់ដោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ10 1000ឆ្នាំមុនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់សត្វសាហាវនិងហោរាខ្លែងខ្លាយរបស់បុគ្គលនោះបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង1000ឆ្នាំក្រោយមកទៀតទើបព្រះអង្គបោះសាតាំងចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងដូចមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនដែរមួយវិញទៀតព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាស្ថាននរកជាកន្លែងដែលមានភ្លើងឆេះដោយស្ពាន់ធរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ41ថាពួកអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយពីអញចេញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កាលជានិច្ចដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អារក្សហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញរីឯព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក8ខ12ក៏សម្ដែងអំពីស្ថាននរកនោះដែរថាតែអស់ទាំងមនុស្សរបស់នគរនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងសេចក្តីងងឹតខាងក្រៅវិញនៅទីនោះនឹងមានយំហើយសង្កៀតធ្មេញដំណើរនេះយើងត្រូវសញ្ជឹងគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាហេតុអីបានជានៅស្ថាននរកនៅតែងងឹតទៀតបើមានភ្លើងឆេះទៅហើយនោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ42ថាហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញចំណែកឯព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ44បានចែងពីដំណើរនេះដែរយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាភ្លើងពិតជានិមិត្តរូបម្យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីធាតុពិតនៃស្ថាននរកឧទាហរណ៍ដូចជាចិត្តរបស់យើងជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបហេតុអីក៏រាងកាយរបស់យើងត្រូវទទួលរងទុក្ខដែរភាពងងឹតនៅក្នុងភ្លើងមានន័យថាពេលដែលមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរកដែលមានសេចក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងងងឹតដោយយប់គេនឹកឃើញពីការដែលគេរស់នៅគឺគេមិនគួរបង្ខាតបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបែបនេះនោះទេគេច្បាស់ជាមានវិប្បដិសារីយ៉ាងខ្លាំងថាបើប្រសិនណាមួយជាជីវិតរបស់គេរស់នៅលើផែនដីគេព្រមទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្លេះសមគេមិនត្រូវធ្លាក់មករងទុក្ខវេទនាអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងស្ថាននរកដ៏ខ្មៅងងឹតបែបនេះឡើយបញ្ហាវិប្បដិសារីមួយទៀតគឺការឡើងពីឪពុកឬអ្នកមានឥទ្ធិពលទៅលើម្នាក់ទៀតដែលហាមប្រាមមិនឲ្យបុត្រធីតានិងអ្នកដែលនៅក្រោមអវាទរបស់ខ្លួនមិនឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកទាំងនោះចង់ជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរតែមានអ្នកដែលប្រាឥទ្ធិពលដើម្បីរារាំងគេមិនឲ្យគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះទៅបានបុគ្គលនោះគឺពិតជាមានវិប្បដិសារីខ្លាំងណាស់ដែលមិនអាចយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានផងវិប្បដិសារីមួយទៀតគឺកើតឡើងចំពោះមនុស្សលោកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទថាជីដូនជីតាម៉ាកងគេនៅឯណាគេក៏នៅឯនោះដែរទោះបីជាគេលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញពេញត្រជាក់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសម្រេចចិត្តថាគេសុខចិត្តមិនទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះទេគេមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដោយបានធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសបែបនោះ ការយកភ្លើងមកប្រើដើម្បីធ្វើជានិមិត្តរូបនៃការរស់នៅដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់អស់កាលជានិច្ចជាការមិនសូវមានទំនងបន្តិចការរស់នៅដាច់ដោយឡែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់អស់កាលជានិច្ចជាវាសនាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មួយទៀតការទុកចិត្តថាអំពើល្អរបស់ខ្លួនអាចនាំឲ្យរួចពីអំពើបាបរួចហើយបែរជាធ្លាក់ទៅនរកវិញក៏ញ៉ាំងឲ្យវាសនារបស់បុគ្គលម្នាក់នោះពើប្រទះនឹងហេតុការអាក្រក់បែបនោះបានដែរទោះបីភ្លើងយកមកប្រើជានិមិត្តរូបនៃស្ថាននរកមិនសូវមានទំនងក៏ដោយក៏យើងត្រូវជឿព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានប្រកាសថាស្ថាននរកគឺជាស្ថានមួយហើយជាកន្លែងរងទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនៅទីនោះវិបដិសារីជាស្ដីខ្លួនជានិចមិនដែលមានវិនិច្ឆ័យណាមួយផ្លិចសោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលរួចហើយថានៅស្ថាននរកមានការរងទុក្ខហើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចគេចពីទីនោះបានបើមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះកាលពីគេនៅមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះនៅឡើយទេឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីកិច្ចរៀបចំជំនុំជម្រះអ្នកមិនជឿនៅមុខបាឡាំងសរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញបាឡាំងសរមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយយើងមិនត្រូវយល់ច្រឡំអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងការជំនុំជម្រះមុខបាឡាំងសរថាជាហេតុការណ៍ពីរដែលធ្វើក្នុងពេលជាមួយគ្នាឲ្យសោះការជំនុំជម្រះដល់អ្នកមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវធ្វើឡើងនៅមុខបាឡាំងសរនៅក្នុងឱកាសដូចដែលព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងលើការជំនុំជម្រះនៅក្នុងពេលនេះគឺតាក់ទងនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលពីគាត់រស់នៅលើផែនដីចំណែកឯការជំនុំជម្រះមួយទៀតជាការជំនុំជម្រះដល់ពួកអ្នកជឿនៅមុខបាឡាំងព្រះគុណរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bema ការជំនុំជម្រះនោះគឺជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរូបណាដែលត្រូវទទួលរង្វាន់ពីព្រះអង្គបែបណាការជំនុំជម្រះទាំងនោះត្រូវធ្វើភ្លាមបន្ទាប់ពីមានការរស់ឡើងវិញនៃពួកបរិសុទ្ធនៅលើកទី1រីឯការជំនុំជម្រះអ្នកមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោសឲ្យអ្នកទាំងនោះរស់ឡើងវិញនៅលើកទី2ការជំនុំជម្រះនេះគឺជាកិច្ចវិនិច្ឆ័យពីសកម្មភាពល្អឬក៏អាក្រក់សម្រាប់យកមកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះមិនសមល្មមយកមកដូរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះឡើយនៅលើលោកយើងនេះមានមនុស្សជឿថាអំពើល្អពិតជាអាចនាំគាត់ទៅដល់ស្ថានសួគ៌យើងស្គាល់បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ឈឺហៀបនឹងស្លាប់ពេលដែលដឹងពីដំណើរនោះយើងក៏ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ព្រោះកន្លងមកយើងធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជម្រាបគាត់រួចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាយើងទៅលេងគាត់មានចិត្តរីករាយសប្បាយខ្លាំងណាស់ទោះបីគាត់ឈឺចិត្តស្លាប់ហើយក៏ដោយគាត់នៅតែមានចិត្តចង់និយាយលេងជាមួយនឹងយើងបន្ទាប់ពីសំណេះសំណាលបានមួយផ្លែតយើងក៏ឈានចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់សម្រាប់បែងចែកវាសនាអនាគតរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបញ្យលគាត់ឲ្យបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងច្បាស់លាស់រួចហើយគាត់បានឆ្លើយតបមកយើងវិញថាខ្ញុំអរណាស់ដែលអ្នកឆ្លៀតពេលមកបញ្យលខ្ញុំឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំយល់ថាព្រះយេស៊ូវចង់ជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីបាបប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីបាបដោយដែលអ្នកនិយាយទេដូច្នេះអ្នកមានព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់អ្នកឯខ្ញុំវិញពេលជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងជម្រាបព្រះអង្គថាអំពើល្អរបស់ខ្ញុំល្មមឲ្យព្រះអង្គប្រគល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកខ្ញុំបានហើយយើងមិនហ៊ាននិយាយអ្វីតទៅទៀតក្រៅពីមានការសោកស្ដាយដោយបុគ្គលរូបនោះមិនព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះសម្រាប់គាត់ប៉ុន្មានជា3ទៅ4ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏លាចាកលោកយើងនេះទៅសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាអំពីអំពើល្អដែលយើងបានប្រព្រឹត្តគឺយើងមិនត្រូវយកអំពើល្អរបស់យើងទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងអំពើល្អរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតទេពីព្រោះយើងទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបដូចគ្នាអំពើល្អរបស់លោកអ្នកប្រហែលជាមានប្រៀបលើអំពើល្អរបស់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះអំពើល្អរបស់មនុស្សគ្រប់រូបទោះល្អដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គយល់ថាប្រៀបដូចជាអាកខ្វក់អញ្ចឹងយើងពលនេះមិនមែនចេះតែឯងដឹងតែឯងទេគឺព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក64ខ6សម្ដែងថាត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាអាវក៏ខ្វក់ហើយយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកយើងខ្ញុំទៅដូចជាខ្យល់ដូច្នេះអំពើល្អរបស់យើងមិនអាចយកទៅបង្អួតព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលយើងត្រូវទៅឈរនៅចំពោះទីជំនុំជម្រះនៅឯបាឡាំងសរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទេយើងត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងគឺមិនចាំបាច់ត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខបាឡាំងសរបាឡាំងសររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបាឡាំងសុចរិតហើយជាបាឡាំងបរិសុទ្ធបាឡាំងនោះមិនមែនតាំងនៅលើផែនដីចាស់យើងនេះទេពោលគឺតាំងនៅលើផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីត្បិតផែនដីចាស់នេះត្រូវជំនួសដោយផែនដីថ្មីមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវតែទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខព្រះគ្រីស្ទចំពោះបាឡាំងសរដើម្បីទទួលនឹងការកាត់ទោស បុគ្គលណាប្រព្រឹត្តល្អបុគ្គលនោះរួចខ្លួនតែបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់បុគ្គលនោះត្រូវជាប់ទោសចោះត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើល្អបែបណាទើបរួចខ្លួនមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅលើបល្ល័ង្កសដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះសកម្មភាពរបស់មនុស្សលោកទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ22ហើយនឹងខ26ដល់ខ29បានសម្ដែងថាព្រះវរបិតាទ្រង់មិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេទ្រង់បានប្រគល់គ្រប់ការជំនុំជម្រះដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញពីព្រោះដែលព្រះវរបិតាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបុត្រាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរហើយបានប្រទានអំណាចមកទ្រង់ឲ្យជំនុំជម្រះផងពីព្រោះទ្រង់ជាកូនមនុស្សកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នូនឹងលឺសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសចុះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាអ្វីទៅជាអំពើល្អគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ29ថាឯការរបស់ព្រះគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿដល់អ្នកដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អគឺអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាលពីគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅឡើយនៅលើផែនដីនេះអ្នកទាំងនោះហើយទោះបើស្លាប់ក៏ដោយក៏ត្រូវរស់ឡើងវិញលើកទី1មិនចាំបាច់ត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កសរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើយឯអំពើអាក្រក់តាមខ្នាតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសំដៅទៅលើអស់បុគ្គលណាដែលមិនព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះកាលពីពួកគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីឡើយបុគ្គលទាំងនោះទទួលអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដោយត្រូវតែទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កសដើម្បីទទួលទោសអស់កាលជានិច្ចបើតាមខ្នាតនៃអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានកំណត់គឺទ្រង់ជាមហាចៅក្រមដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីពីបល្ល័ង្កសដែលទ្រង់វិនិច្ឆ័យខាងឯអំពើល្អគឺសំដៅទៅលើអំពើដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះរីឯអំពើអាក្រក់គឺសំដៅទៅលើអំពើដែលបដិសេធមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាលពីមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដែលកំណត់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាចៅក្រមគង់នៅលើបល្ល័ង្កសគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់តាមការយល់ដឹងនៃគំនិតរបស់មនុស្សមានបាបនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ